Čovjek od pepela, balerina i rat, slova od kovanog gvožđa, Titov prevodilac, moj lepi život u paklu. Samo su neki od naslova romana Ivana Ivanjija, u kojima i stvarnim i izmišljenim likovima svedoči o sopstvenom životu.
A svi ti likovi, kako kaže sam pisac, začeti su njegovim životom, odrastanjem u Bečkereku, ubistvom roditelja, preživljenim užasima u koncentracionim logorima, brakovima, decom, nedovršenim studijama, radnim akcijama, prevođenjem i ratovima.
Kad je već reč o radio, jedan od prvih mojih nagrađenih fičera je, ne znam koje to godine bilo, 70-ih, kad sam pisao o tome kako smo mi likvidirali Švabe, jer sam ja mislio to je moj posao, pošto su oni likvidirali nas, a to je bila jedna prilična bruka, jer je Himmler bio izdao naređenje da Nemci napuste, kako on kaže, teritorije kojima prete bande. Znači, krivci, kojih je bilo dosta, su otišli, ostali su oni koji su bili nevini, a njih smo mi logorisali. I zato u Banatu nemački jedva da postoji, jer nemački su govorili Jevreji i Nemci. Prvo su oni likvidirali jedno, onda drugi, ne sami, nego uz pomoć, jeli, ostalih naroda i narodnosti drugi. Malo govorim cinično o tome, izvinjavam se, ali šta danas da se kaže? Kad se nastavljaju ubistva, srećom, trenutno drugdje. Kod nas već 20 godina manje.
Gledao je Ivan Ivanje kako se ruše i podižu države i svetovi u kojima je živeo, ali dalje pamti svoje stihove iz knjige Živeću uvek prolećem, koja je objavljena 1950. godine.
Ja ću uvek živeti prolećem. Ako i vekovi prođu do smrti, umreću star 19 leta.
Ivan Ivanje rođen je 1929. godine u Bečkereku, a svoja sećanja na odrastanje u ovom gradu u emisiji Kod dva bela goluba započinje pričom o toleranciji, poštovanju razlika i jezicima koje je naučio u ovom gradu.
Naprimjer, ja nisam poznavao dete koje ne bi govorilo srpski, mađarski i nemački, svejedno kojim redosledom, to nije postojalo. Nije postojao berberin ili lekar ili advokat ili prodavačica cveća koja ne bi znala sva tri jezika, to je bilo normalno. A danas ne samo da nema Srba koje znaju mađarski, ima dosta Mađara koje ne znaju srpski, što je totalni apsurd. Prema tome, meni se učinilo da je sve idealno između tih naroda i narodnosti, što bismo danas rekli, a onda na jedan put nije više bilo. Mi smo kod kuće mešali jezike. Roditeljima je bilo stalo do toga da dobro znam nemački. Jer iako su oni studirali u Nemačkoj, bili su svesni da to nije dobar nemački jezik. Kad sad vidim nešto malo pisamo od mog oca što je ostalo, vidim da je to pogrešan jezik. Ružni jezik podinavskih Švaba, to je jedan dijalekt čudan. Isto nije bio dobar, znači nabavili su mi guvernantu Austrijanku. Tako da ja da pitanje šta mi je maternji jezik, kažem nemam, ja imam jezik guvernante. Taj jezik sam dobro naučio. A roditelji su se trudili sa nama, sa sestrom i sa mnom da govore nemački, međusobno su govorili mađarski, sa celim svetom naravno srpski. Pošto oboje lekari a posebno radili, za stolom obično je bilo ogovaranje drugih lekara i o poslu. Znači da ne bih razumeo što ne treba, krenuli su na latinski, nekad su lekari znali latinski, advokati i drugi. Da nije rad prekinuo, verovatno bih znao latinski, ovako se mučim sa poslovicama, baš ako mora. A latinski je ipak majka ovih jezika u pluralu kojima se mi u ovoj okolini služimo. Posle kad sam dospio za vreme okupacije Novi Sad, išao sam neko vreme u mađarsku gimnaziju. Međutim, sada mi je mađarski, kako prevodioci kažu, ipak pod C, a ne pod A i B, što znači sve mogu da prevedem sa mađarskog, ali ako dajem intervju na mađarskom ili ako bi trebalo da pišem na mađarskom, to bi išlo u zatezanje. Dok mi je srpski i nemački do te mere svejedno da ja neke svoje knjige pišem na srpskom, pa ih nanovo radim na nemačkom i obrnuto. Pojma nisam imao Jevreje, niti su me zainteresovali, niti bi me interesovali da Hitler nije tvrdio da sam topa. To jest, mi smo bili potpuno odvojeni, moji roditelji lekari, od svake religije, što znači da su mene zainteresovali za sve religije. Tako da sam kao dete išao i u pravoslavnu crkvu, jer je naš prvi komšija bio Prota. Prota je imao tri ćerke, a ima je više vremena od oca ginekologa, više sam sedeo kod oca Prote, komšije, nego kod svog oca i s njim igrao šah i išao naravno njegovu crkvu da vidim kako funkcioniše. Pa u katoličku crkvu, gde su me mučili da učim violino, a kantor mi je bio profesor violine, pa u reformatsku crkvu koju su imali mnogo bolje, kako da kažem, njihov plac je bio zapušten, tamo se moglo igrati fudbala, porta, ove pravoslavne crkve je bila uređena, tu ništa nije bilo od igranja, pa i u sinagogu da vidim kako oni to rade i prosto me zanimalo. Ali nisam bio religiozan i pošto su u školi davali veronauku za sve te religije posebno i za Jevreje, ja sam bio jedino dete koje nije išlo na veronauku nikakvu, jer moji nisu to htjeli. Moj otac je rekao, kad budeš odrasto, odlučit ćeš da li hoćeš da veruješ u nešto i u šta. E, ja sam bio jedino dete koje nije uživalo u veronauci.
A onda je idiličnu sliku odrastanja u Bečkereku narušio rat i poveo Ivana Ivanija put Novog Sada.
Prvo dramatično sećanje je 27. mart. 27. mart kada sam otišao u školu, pa nije bilo škole, nego bolje rat nego pakt i neke zastavice. I na ulicu da vičemo, mi smo ručavali tačno u jedan i to je bio zakon. A taj dan sam zakasnio na ručak jer sam demonstrirao i umjesto da me grdi, otac je rekao pravilno. Znači, to je bio početak. Onda je on otišao u vojsko, on je bio rezervni sanitetski potpukovnik, znači imao je taj oficirski sanduk i... I ode i onda su ušli Nemci, sad ne znam, morao bi da proverim tačno kojeg aprila, onda je krenulo nizbrda sve. Moja deda i baba po očevoj strani, deda je isto bio lekar, kad su Nemci ušli, on se ubio. Pisao je na receptu, tako sam lepo živio da ne dam da mi pokvare kraj, i dao ženi sebi po 10 kubika morfijuma. Tome sam često pisao, mi se javljao razno raznim knjigama, jer na neki način je on nas izdao, on se izvukao, otac je bio negde, nismo još znali gde, on se posle vratio. Uspio iz, mislio da ode u ratno zarobljeništvo, da ga puste iz ratnog zarobljeništva kao lekara. Moj stric u Novom Sadu je bio oženjen sa Švabicom. Ona je došla po sestru i mene i odvela nas u Novi Sad, gde smo mislili, gde de facto bilo lakše. Mama je mogla isto da ode, ali ona nije htjela da ode bez oca. Onda je mama stradala na sajmište, otac sam topovskim šupama, tako da sam vezan za oba stratišta beogradska, neobeležena pristojno. Što je isto dugačka velika tema za višečasovni razgovor. Moram malo da zahvatam iz daleka. 40. se moj otac setio da bi ipak bilo dobro da imam krštenicu. Pa smo otišli kod prijatelja, kod tog reformatskog sveštenika, Zoltan Sabo se zvao, i on nas je na brzinu krstio, ali bez velikog cirkusa, u svom stanu nešto izgovorio što mora da se izgovori. I onda napravio jednu namernu grešku, krštenicu nije upisao datum 40. nego 29. Kad sam onda stigao u Novi Sad, ja sam, pošto mnogi nisu imali dokumente sa tom krštenicom mašući, sve tvrdio da sam Mađar, evo reformatska vera, to je, kalvinisti su najčešće Mađari. I s tim sam išao u mađarsku gimnaziju, nisam nosio nikakve zvezde. Tiče racije, to je zavisilo gde ko stanuje. Mi smo stanovali na dve kuće od Banovine, smo mi govorili, ali znate šta je Banovina u Novom Sadu, to je bio fini kraj. Tu nisu dolazili žandari, nego policajci. Znači, kad smo braća strica i ja krenuli 21. januara 42. u školu i plakati da je racije i da je zabranjeno izaći iz kuće, mi srećni kući, nema škole. A zima. Ništa nismo znali mi. Da li je stric nešto znao ili čuo preko telefona, ako je znao šta se događa na par sto metara od nas, onda je dobro glumio. U taj naš stan su dva puta došli policajci, koga ima legitimacije, mi deca smo imali školske ove. Je li ima negde oružja, nema, šta je tu, hvala, ništa. I tek kad sam krenuo u školu i po nekog nije bilo malo pomalo, sam shvatio šta se događalo. A deca su prilično, kako da kažem, grozno. Ja sam se tog leta 42. uveliko kupao na štrandu, iako sam već znao šta se tamo događalo. Kao što sam 48. odlazio na Staro sajmište, tamo te paviljone gdje su bile umetničke atelje, iako sam i tamo znao šta se dogodilo. Znači, ta surovost te naše generacije je nešto što danas zvuči u najmanju ruku bizarno.
Nikada nije saznao zašto su ga uhapsili 1944. godine i kako se posle hapšenja probudio u Auschwitzu.
Došli su po mene. Došli su dva policajca, jedan civil specijalno po mene. To je dosta neobično, a to je fakat. iako sam to i posle rata ispitivao sa bratom od Srica, što sam relativno verno opisao u knjizi, ne znam kako je došlo do toga, jer druge su išli po adresama, ove su došli, tačno znali ko sam ja i došli po mene, i bio sam strahovito ponosan kad su me vodili od Banovine pa sve do sinagoge. Ja 15 godina, vode me dva policajca sa puškama na najelitni trenutak u životu. Nisam bio svestan šta me čeka, niti sam znao da postoji logor i šta je to logor. To je bio Auschwitz, mislim, tu sam se probudio. Jer to sad dolazi i problem sa pamćenjem svih nas. Ja se sećam da su nas iz sinagoge odveli u Suboticu, gdje smo bili u nekom bivšem linu, pa onda u Baju, neki logor. U Baju su nas preuzeli SS-ovci od Mađara. To znam, ali celog tog čuvenog transporta u teretnim vagonima do Auschwitza se uopšte ne sećam, toga što je trajalo verovatno 2-3 dana, jer to što smo gledali na filmu, to je preklopilo ono čega se eventualno sećam. Ja znam u bezbroj filmova kako je li vozovi idu s leva na desno sa punim Jevreja, a vraćaju se s desno na levo prazni, to znamo. Mnogo loših i po nekom dobrom filmu na tu temu.
Iz Auschwitza Ivanji je premešten u koncentracioni logor Buchenwald.
To je slučajno i zahvaljujući tome da su Nemci pa i nacisti toliko uredni da je sve zapisano i da smo mi bivši logoraši posle rata mogli da dobijemo od jednog posebnog biroa koji je dugo radio, koji je bio sakupio sve podatke po datumu tačno kad sam ja kuda odveden. Ta moja grupa mađarskih Jevreja, kako se to zvalo, jer smo došli iz zemlje koja je bila okupirana od Mađara, znači sa nemačke pojmove Mađari, oni za tu našu grupu u Auschwitzu nisu znali šta da radi sa nama. Gasne komore su uvijek bile preopterećene. Osnovni problem SS-ovske komande u Auschwitzu je bio šta da radi sa leševima. Gasna komora je mogla da ubije 10.000 ljudi na dan. Ali makoliko su se trudili, krematori su mogli oko 2000 da reše na dan. Znači, bilo je prebukirano. I onda su tu jednu grupu, ko zna zašto, prebacili u Buchenwald. SS-ovci su bili lenjštine. Oni su u logorima poveravali rukovodjenje logorašima. Prvo su pokušavali sa kriminalcima, ali to nikad nije dobro funkcionisalo. I onda su iz komocije u mnogim logorima prepustili rukovodjenje interno političkim zatvorenicima. Tako je da je u Buchenwaldu, što ja tada nisam znao, to sam se posle rata saznao, sam bio i su više niko, jel je novode. U Buchenwaldu je postao komitet i u drugim logorima gde su politički imali, gde je uvek sekretar komiteta bio nemački komunista i iz svake zemlje iz koje su bili zarobljenici je bio po jedan čovek u tom komitetu iz Jugoslavije, bio Rudi Supek, koga sam tek posle rata upoznao. I ti komiteti su držali te pisarnice pored ostalog, a u pisarnicama su mogli da zamene brojeve, o tome postoje velika literatura na nemačkom i da li je to sad moralno i nemoralno, da li je trebalo ili nije trebalo, oni su mogli da zamene brojeve. To je da nekog kome inače nema spasa, da ga pošlju u Auschwitz, a da zato nekog koji ima izgleda da preživi spasu. To se i meni dogodilo. Ja sam bio transportu natrag za Auschwitz, koji bi išao pravogasnu komoru, i umjesto toga odah u jedan logor koji je za logorske pojma bio gotovo sanatorije, mislim da sam preživio tu zimu 44. na 45. To je bilo u vlasti pisarnice. Kad je Gestapo tačno znao koga hoće da ubije, onda nisu mogli ništa. A čak i onda su uspevali ponekad, jer Stefana Esela, koga je dva puta trebalo ubiti, su prebacili u drugi logor sa drugim imenom, a nekog mrtvaca naimenovali da je on. Njemci su čak stvorili tu reč opfataoš, zamena žrtava, koja je bio problem i za naš savez boraca posle rata. Da li je to bila saradnja sa okupatorom ili je bila jedna dozvoljena radnja da se nešto čini, znači. Tako da mudri Rudi Supek je iz logora prvo otišao u Pariz i sačekao 2-3 godine pre nego što se vratio Zagreb, na svaki slučaj. Tu sam mnogo kasnije imao jedan dosta čudan, isto bizaran razgovor. U Austriji udruženje književnika ima jedan stan kraj jednog lepog jezera Alt Aussee u Brdima, koje pisci mogu da dobiju na po mesec dana kad se jave pa dođu na red. I tamo smo bili žena i ja i ugostitelj, ko malo mesto pa se zna, aha, ovaj je stanu pisaca, ko ste, šta ste. Ja kažem, pa im priča da ovde ima jedan bivši SS-ovski visoki oficir koji je dosta zna na tu temu. Ja kažem, jer mogu da ga posetim, pitajte ga. I on mene prijavi kao jugoslovenskog novinara kod tog SS-ovskog pukovnika Hetla, kojem pišem u drugim knjigama. I odem da napravim s njim intervju, jer je, to sam ustanovio, on je bio interesantan, jer on je prvi javno rekao da je ubijeno 6 miliona Jevreja, što mu je Eichmann rekao. Znači, taj Eichmannov podatak on je rastrubio, posle se ispostavilo da je on bio i u Beogradu neko vreme, posle bio šef SDA, SS-ovske tajne službe u Budimpešti. I onda, naravno, odo smo mi kod njega, on ne zna tačno ko sam, on priča, oni su se borili samo protiv komunista, on je uvijek bio, naravno, protiv komunista, ali inače nije bio, nema pojma o zločinima, to je sve tek saznao od Eichmana. Pa onda onako pita, zamislite, ja sakupim vagone da šaljem na istočni front hranu, a drug Eichmann, kamarad, krikskamarad, mi uzima te vagone da šalje Jevreje u logore. Pa šta je važnije, front ili ubijati Jevreje? To onako, dramatično. Ja posle kad smo završili razgovor i sve to što me zanimalo, kažem sad, nisam vam se predstavio do kraja. Ja sam M Jevrej, M komunista i bio sam u jednom od onih vagona koje vaš drug Eichmann vama oteo. I to je čovjek probleda. A moja žena imala veliku letnju tašnu. Sam vidio na licu da on sad očekuje da ću da izvadim uzi iz te tašne ili da ga ubijem ili da ga kidnapujem ili tako nešto. Onda je shvatio da od toga nema ništa i onda smo se lepo čak i rukovali, oprostili, doviđenja, doviđenja. Umro je blagoslovenom smrti. On je spadao te mudre SS-ovce koje su pred kraj rata spostavili vezu sa Amerikancima, sa Alenom Dalsom, sa budućom Cijom, koja je već radila i Švajcarske. I oni su jeftino prošli sa par godina ili kao svedoci lepo doživjeli duboku starost u jednoj finoj vili. Njegovog šefa su obesili, a njemu ništa.
Kraj rata dočekao je u trećem logoru.
To je bio jedan logor Langenstein-Zwieberge u blizini grada Halberstadt. gdje se posljednjih dana već sve raspadalo, kad je bombardovan Halberstadt na par kilometara od logora, to smo već posmatrali sa velikim zadovoljstvom. SS-ovci već nisu ulazili u logor, ali logor je bio podeljen na veliki i mali. U malom logoru su bili bajagi kvalifikovani radnici, mi smo i dobijali nešto hrane, a u velikom logoru oni danima nisu više dobijali hranu, tamo se uveliko umiralo. Jedne večeri 11. aprila, to sad već tačno znam i zahvaljujući tim podacima, ugasila se svetlost i ne rekao je nema više SS-ovaca, nestali su. A niko se nije usudio da mrdne. 12. čuje se neka grmljavina od nekud, znači topovska paljba, i neki Rusi su prvi izašli, vratili se sa kunićima i šta su našli da jedemo, i mi smo onda 13. mi, to je dva Čeha i ja s kojima sam se družio starima, izašli i šetali se iz logora. Naišli na prvu američku patrolu, tak na filmu, jel? I prve lepe reči, a da najstari među nama je dobro zna engleski, je bilo: nemojte nas grliti jer sigurno imate vaške. To je bio doček Amerikanaca. A da mi Adles pričao da je tu logoš gdje se dalje umire gladi, oni kažu: pa mi smo patrola, morate javiti našoj komandi koja je u Halberstadtu. Smo otišli u Halberstadt, presvukli se, javili komandi, vratili se kao pošteni ljudi u logor, a tamo su već bili Amerikanci, naravno ova trupa, i doterali seljake da zahranjuju leševe, a da pomogu onima kojima se može pomoći. Dobro, i onda smo otišli u Halberstadt i počeli da dobijali karte za namirnice od Amerikanaca i menze i tako dalje, ali to je šta će da bude. Mi smo hteli da ostanemo u logoru da ne bismo dospeli u karanten, pa ko zna kad ćemo stići kući, možda ćemo nedeljama da nas drže ili u karantenu. Ja čujem da je velika grupa Jugoslovena u Magdeburgu, što nije daleko. Jedan engleski džip me odveo u Magdeburg, gdje je zaista bilo 2000 Jugoslovena, većinom ratnih zarobljenika, nešto takozvanih slobodnih radnika, nešto malo iz logora. Uspeli smo da se vratimo 3. septembra.
Nakon rata Ivan Ivanji je radio kao novinar i urednik, ali i kao nastavnik srednjih tehničkih škola.
Ja sam diplomirao, i to je jedina poštena diploma koju imam, ja sam diplomirani građevinski tehničar po struci. Onda je ministarstvo raspoređivalo gde će ko da dobije posao. Mislim, nezaposlenost nije postojala, verovatno su zvrjali telefone za one koje su znali neke telefone. Ali ja sam sa svojom prvom ženom dobio Beograd, nastavnici srednje tehničke škole. Znači, sa 19 godina završio srednju tehničku školu, otišao na neki pedagoški kurs preko leta po naređenju i onda otišao deci mlađe od sebe 2-3 godine da predajem načinu geometriju pored ostalo građevinske konstrukcije. Tako da sam onda upisao arhitektonski fakultet i položio, pogodite šta, načinu geometriju, jedini ispit koji sam tamo polagao. I onda mi je dosadilo, jer meni su više brzo sva što sam radio u životu. I iako na to nisam imao pravo, prepišem se na germanistiku, zahvaljujući vezi. Veza je bila Dobrica Ćosić, koga sam već bio upoznao. Mogu je da telefonira, on je bio tada šef agitpropa CK Srbije. I upišem se na germanistiku. E, tu sam bio vredni, tu sam ipak 3 ispita položio pre nego što sam rekao dosta mi je toga. Ali ja da se pravim važan, pre 3-4 godine je u Weimaru otvoren novi deo Goethevog muzeja. Pored onog gde on stanovao su jedan moderni dodatak otvorili i naručili 7 eseja o Goethe. od 6 vodećih germanista u Evropi i od jednog tehničara iz Novog Sada. Tako da mi je naručen taj esej Gete i nasilje. Znači, postojim u toj germanistici, iako sam diplomirani građevinski tehničar arhitektonskog smjera. Goethe, pored ostalog, bio i neka vrsta predsjednika vlade tog vojvodstva Herzogtuma. I desilo se u to vreme da je došlo do jednog čedomorstva. Jedna 17-godišnja sluškinja je rodila vanbračno dete i da li greškom ili namerno ubila ga, na što je stajala smrtna kazna odsecanjem glave. A Goethe već bio napisao Fausta. I vladar, Karl August, je razmišljao zbog Goethea da pomiluje devojku. I predložio je to tajnom savetu, čiji je predsjednik bio Goethe, da on potvrde pomilovanje. Goethe rekao ne. Poezija je jedno, život je drugo. Ubila je dete, glava dole. I odsekli su je lijepo glavu na trgu koja se danas zove Goethev trg, znači on je bio takav. Tako da je moja teza da je on živio Hitlerova doba i da mu je Hitler govorio, kao što je Napoleon govorio, kako obožava Wertera, bio bi za Hitlera bez dalje. A što ne znači da za mene nije jedan od apsolutno najvećih, jer ne samo pisac, nego i teoretičar boja i fizičar i jedan od onih, kao Leonardo, jedan od onih sestranih genija, to ne znači da je bio dobar čovjek, mora da je bio grozan tip.
Mnoga je književna dela Ivan Ivanji preveo sa nemačkog jezika, a najveći izazov bio je prevođenje Psećih godina Gintera Grasa.
Prvo, za razliku od Heinricha Bela, družio sam se sa dva Nobelovca nemačka i prevodio sam ih, Belu je stalo do fabule. On ne pravi jezičke eksperimente, on priča priču. Kod Grasa je gotovo svaka rečenica eksperiment. Znači, postoji velika opasnost da on nešto sebi dozvoli na nemačkom i da će to na srpskom ispasti budalaština. To je jedan veliki problem bio. Drugi veliki problem, što je delimično ta knjiga originalno napisana u dijalozima sa danciškim, danskim dijalektom. Što sam razmišljao, da pokušam da to dam dalmatinski, jer dalmatinski miriše na jug, a gdanski miriše na Baltičko more, ne na Čemprese, nego na Ćilibar, pa sam tako reći izmislio jedan pokvaren jezik koji glumi dijalekt u toj knjizi. U prosvetinom izdanju to je bilo dosta bezobrazno. Međutim, Mihi, s kojim se privatno nisam drugovao, nismo bili istomišljenici, koji je retko pisao prevode, pohvalio taj prevod, znači, sa njegovog stanovišta moglo je da prođe. A dosta smo se, Gras i ja, i dopisivali, mislim, pitao ga šta ono stvari hoće da kaže, šta je, šta mogu da kažem umjesto toga, jer ne ide, to je bila i olakšavajuća okolnost. Sam još jednu njegovu knjigu preveo, Lokalna anestezija na srpskom, što je vrlo teško bilo opet prevesti, jer nemačka ka reč da je lokalne betojbung, znači i lokalna anestezija, ali znači i mesno ošamućen. Pa sam se posavetao s njim koju varijantu da uzmem na srpskom. Išli smo na lokalnu anesteziju, jer delimično on tu sedi u zubarskoj stolici i razmišlja, znači ima i toga. Onda sledeću njegovu knjigu više nisam htio da prevedem, jer onda smo se prvi put posvađali. Bio uvređen što ja ne dolazim na sastanak da preuzmem prevođenje sledeće knjige, tako da smo par puta bili posvađani u živote. Poslednji put zbog bombardovanja Beograda. Reze Bela sam poznao jako rano, do 53. sam, što kao novinar omladine, išao u Nemačku, stigao u Köln i tamo na radio stanici su me upoznali sa mladim piscem Heinrichom Belom, koji je tek pisao svoju prvu knjigu. I sad prilično je komično da me Bel upozorio da postoji neki Milo Dor. Znači, posle jedan od najintimnijih prijatelja u mom životu sam upoznao, preko Bela sam Lutu Doroslovca upoznao. A Grasa sam nešto kasnije upoznao, bio je jedan kongres književnika istočne Nemačke. Taman kad su prestali da nas nazivaju fašističkim sima puštenim slanca, taman počelo malo da se smiruje, gde niko od naših ozbiljnih pisaca nije hteo da ide zbog toga. Mislim, prvo su zvali Ivo Andrića koji je odbio, pa onda redom na kraju došlo do mene da idem. I prvo su bili pisci Sovjetskog saveza, onda iz bratskih zemalja, onda iz Indije, šta ja sam, iz azijskih zemalja, onda iz zapadnih zemalja, na kraju zapadna Nemačka, a sasvim na kraju Jugoslavija, koji inače bio Balavac, pa je bilo lako, mislim, nije bilo nelogično. A Grasu su se udvarali jer su mislili da je on možda na njihovoj strani, on je taman bio limeni bubanj izdavao, koga su neki u zapadnoj Nemačkoj držali pod tezgom jer je pornografija. I on je onda uzeo da me čuva, da me vodi sa sobom, da me uzima u zaštitu, tako da smo se bi onda upoznali. Samo sa Grasom je to postalo intimno prijateljstvo, a sa Belom učtivo poznanstvo.
Prevodio je sa nemačkog i najznačajnijim političarima Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, a na pitanje kako je postao Titov prevodilac odgovara.
Pa manje više kao sve na svetu slučajno. Odmah posle rata svako je radio što misli da zna. Omladina je uspostavila veze sa socijaldemokratskom omladinom zapadne Nemačke, to sam nešto prevodio. Pa sam ne znam za koga još prevodio tu po omladinskoj liniji, onda mi je jedan drug koji je bio redakcija omladine pa prešao da radi nešto za Savezno izvršno veće, Voja Lopičić, eto nekih imena se sećam. Bezno telefonirava, jel se usudioš da prevodiš za Peru Stambolića? Zašto se ne bih usudio? Pamtim godinu, jer to je bila 65. kad će se moj sin roditi malo kasnije. I onda sam otišao na železničku stanicu kako su mi naredili, predstavili me Peri Stamboliću i došao voz sa osijskim predsednikom vlade Klausom i ministrom inostranih poslova Krajskim i otišli u zgradu koja se sada zove Palata Srbije u SIV i počeo da prevodim. Onda je Koča bio naš ministar inostranih poslova. Nikakve zakletve nisam polagao, niko me ništa nije pitao, da su znali ko sam dotični, to možemo da pretpostavimo. Uglavnom sam znali ko je ko. I osječki prevodilac napravi neku grešku, ja ispravim. I onda iza Perinih leđa gledam u Koču koji je znao sve jezike, da li sam pogrešio, on mi klimno glavom, pa sam razumio, samo ti ispravljaj. Ja 2-3 puta ispravim jednog Austrijanca i onda njihov predsjednik vlade kaže, molim vas, mene stvarno zanima šta se ovde govori. Ajde, budite ljubazni, pa prevodite oba pravca. Ja to učinih i kad se to završilo, kaže, Koča, bili ste dobri, volim vas kod dite. E, tako je počelo. A posle su im rekli da Koča retko hvali. Postoji jedno pitanje među prevodiocima, da li treba prevoditi sa svog jezika na drugi jezik ili obrnuto. Ja spadam u manjinu koja kaže treba sa svog jezika prevoditi. Jer ako ne znaš oba jezika jednako, onda li postani kući, onda to nije tvoj posao. A meni je lakše da se identificiram sa svojom stranom, bilo to Tito, bilo neko i niži po rangu kojima sam prevodio, nego da, ne daj Bože, prevodim Ulbrihta, koji je bio odvratan tip, recimo. Rooseveltov prevodilac za ruski jezik je isto to rekao. On je hteo Roosevelta da prevodi na ruski, a ne sa ruskog Roosevelta. Tako da ima jedna manjina koja to misli. A u prošlom broju vremena sam pisao, stvari napisao sam mnogo duži članak nego što je izašlo, jer je sada bio i u prometu je taj problem. Trump i Putin su u Helsinkiju razgovarali 2 sata u 4 oka. 4 oka znači 8. Znači, jer su bila 2 prevodioca. Amerika ne zna o čemu je Putin razgovarao sa Trumpom i obrnuto. I kongres je hteo da prisili tu ženu koja je prevodila da pred kongresom kaže šta su oni pričali, ona je odbila, jer to je osnovna etika prevodioca da o tome se ćuti. I to još uvek nije završeno u Americi, i dalje kongres traži od nje, a ona odbija. Teoretski kongres može da je prisili, teoretski ona onda može da se za pomoć obrati Vrhovnom sudu gde Trump ima većinu. Putin je rekao, razgovarali smo 2 sata, za 2 sata ne mogu da se reše problemi koje su se nagomilali godinama, ali imali smo dosta zanimljivih dogovora. Tačka. Putinovog prevodioca niko ne smije ni da pita, jasno je da bi ćutao. I to je sad jedno, da kažemo, moralno pitanje, da li prevodioci treba da imaju ista prava što imaju sveštenici, lekari i advokati, na neki način i novinari, da ćute kod novinara nije toliko jasno. Pošto ja nikakve zakletve ništa nisam polagao, ja tvrdim zakletve su koješte. Onaj ko hoće da izda, izdaće i zakletvu. Znači, ili jesi ili nisi, da znaš šta može, a šta ne može. A kad su mene sad skoro pitali šta bih ja rekao da sam došao u takvu situaciju i kada kao ona, rekao, otvorio bi oči i pogledao onako. Ja uvek hoću da sarađujem sa svojim vlastima. Pa šta mi je važnije u životu? Ali, nažalost, ja se ne sjećam. Pitajte druge prevodioce, mi se ne sjećamo. A stvarno čovjek zaboravlja to. Taj deo mozga kad radi, ako ne pravite sebi zabeleške, onda ništa od toga neće ostati. To je sigurno, međutim, ja sam vremenu postavio jedno drugo moralno pitanje. Ne prevodi se samo državnicima. Recimo, neko prevodi, misli da ide da prevodi između jednog velikog američkog i jednog velikog meksičkog preduzeća i za vreme prevođenja shvata da prevodi između 2 velike mafijaške grupe i sazna da oni spremaju neko veliko zajedničko masovno ubistvo. Da li je onda dužan da spreči masovno ubistvo i da to javi kome treba, To bi bilo pitanje i za katoličkog sveštenika koji na ispovesti sazna za neki budući zločin. Lepa tema za holivudske filmove, ali može De Niro odlično da odigra.
Sa Ivanom Ivanjem, piscem i prevodiocem, razgovarali smo u njegovom domu među rečnicima, enciklopedijama i knjigama sa kojima živi i o kojima misli i danas. Svoju životnu priču počeo je sećanjem na rodni grad Bečkerek, a završava je sećanjem na Beograd, u koji je došao 1948. godine.
Ja sam rođen u Velikom Bečkereku, krenuo u školu u Petrovgradu, a iz logora, iz rata sam se duže vratio kratko u Petrovgradu, ali posle sam dolazio Zrenjanin. Ja sam do svoje 12. godine bio u Bečkereku, u Novom Sadu od 12. do 44. pa od 44. do 48. ali to je vreme pravih poznanstava. Novi Sad mi je isto tako važan i Weimar Buchenwald. U šali uvek kažem, ja sam u Buchenwaldu osuđen na doživotnu robiju. Jer nema godine da jedan put ili dva put ne odem, ne budem pozvan tamo, znači ne moram, ali odlazim, jedino što ne odem da spavam na brdu, kako mi u Weimaru zovemo Buchenwald, jer je to na brdu koje je 6 km od centra, nego u dobrom hotelu, to je ipak bitna razlika. Svi su ti gradovi lepi, ali ja sam Voždovčanin, iako sam tu tek od 48. godine, ali ipak ovde ima delova koje se nisu previše promenili. Sećam se kad su stavili prvi semafor tamo kod pošte, pa smo se pitali šta će to kad nema automobile. I kad smo još bilo je trubi se jedan put kad se ide pravo, dva put kad se ide desno, tri put kad se ide levo. Onda je bio vic koji smo pričali, ja ne poznajem nikog koga se uhapsili zbog viceva. Zašto Titok kad dođe svira tri puta, kao da ide leva, onda skreće desno? Odgovor, pa on to uvijek tako radi. Ili kad istovremeno dolaze na raskrsnicu, vatrogasci, hitna pomoć, policija i predsjednik Republike, koji ima prednost. Pogrešno pitanje, kad dolazi predsednik Republike, drugi su davno isključeni iz saobraćaja. Mi smo to prepričavali, Tito bio srećan kad mu se prenose takvi vicevi. Ja ne kažem da niko nije hapšen, samo ja nikad nisam čuo uživo da je neko hapšen zbog viceva. Uopšte sam živio na nekoj drugoj planeti.
Večerašnju emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Aleksandar Trajković, Zoran Uzelac i Ognjen Škrbović. Autor i urednik Tamara Krstić.